Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Ria yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang faedah-faedah dari Sirah Nabawiyah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang mulia, nabi yang kita cintai. Di hari yang penuh berkah ini kita dianjurkan lebih banyak mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanil yaumiddin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan masih melanjutkan pembahasan kelanjutan dari rangkaian faedah-faedah dari Hajjatul Wada. Dari haji wada yang telah kita bahas sampai pada berukuf dan juga khutbah Hajjatul Wada, haji wada yang disampaikan oleh Rasulullah di Arafah, saat itu telah kita jelaskan beberapa faedah dan pesan-pesan ilmiah ya, imaniyah yang terdapat di dalamnya. Maka kita akan lanjutkan pembahasan ini, ya, terutama juga memberikan faedah kepada saudara-saudara kita yang sekarang saat ini sedang dalam perjalanan atau sedang berada di Tanah Suci dalam melaksanakan ibadah yang agung ini, yaitu ibadah haji. Semoga mereka lebih dapat meresapi dan menghayati ibadah haji yang akan mereka lakukan, maupun kita yang masih belum diberi mendapat kesempatan. Semoga kita juga ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, kita dapat menghayati pelajaran-pelajaran dari rangkaian ibadah haji tersebut. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya adalah tentang yaitu salah satu ayat yang turun di Padang Arafah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika orang-orang Yahudi bertanya berkata kepada salah seorang orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inna fi kitabikum ayatan." Ya ayatan, lau nazal fina latakhatnaha aidan. Kata orang Yahudi ini, di dalam kitab suci kalian terdapat yaitu satu ayat, sepotong ayat, seandainya turun di kepada kami, ya, seandainya ayat itu turun kepada kami, sungguh, ya, sungguh kami akan menjadikan hari turunnya itu sebagai hari hari raya atau hari apa namanya perayaan, menjadikan sebuah adakan sebuah perayaan setiap memperingati hari keturunannya. Ayat tersebut kata orang Yahudi. Dengar itu Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inni a'lamu, sungguh saya mau tahu ya, aina unzilat wa fi ma unzilat wa in kana wa in kana Rasulullah sallam wallahi innahu nazala fi Arafah wa kuntu wa ana fi Arafah." Di mana Umar bin Khattab menjelaskan, sungguhnya aku tahu di mana ayat itu turun dan tentang apa dan di mana Rasulullah SAW saat turunnya ayat tersebut. Sungguhnya aku berada di Arafah dan ayat itu turun di Arafah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu waktu haji wada. Dan kita telah membahas sebelumnya di saat turun ayat tersebut, Umar bin Khattab meneteskan air mata dan salah seorang sahabat bertanya kepada Umar kenapa dia menangis saat mendengar ayat tersebut. Ya, ini sudah kita jelaskan sebelumnya di mana sahabat ketika mendengar ayat Allah mereka memahaminya dan mencoba menghayatinya. Ketika itu Umar bin Khattab mengambil sebuah kesimpulan dari ayat tersebut bahwa Rasulullah SAW sudah mendekati ajalnya. Di mana Umar bin Khattab menyebutkan, ya, ma syai'in qad kamula illa naqas. Tidaklah sesuatu apabila tersebutkan dia kembali akan kurang. Itu dia membaca bahwa ini adalah isyarat tentang ajal Rasulullah SAW. Maka dia menangis. Kita ambil faedah dari ayat mulia ini. Salah satu faedah yang dijelaskan, yang sering diambil, dijadikan dalil faedah yang sangat agung dari ayat ini diambil oleh ulama kita adalah, para ulama kita adalah tentang kesempurnaan agama yang mulia ini. Kesempurnaan agama yang mulia ini ada dari beberapa sisi. Pertama, kesempurnaan agama Allah secara utuh. Maksudnya para nabi-nabi sebelumnya, yaitu tidak apa namanya, agama mereka itu masih butuh penyempurnaan pada nabi yang berikutnya, maksudnya begitu. Akan ada nabi setelahnya. Maka oleh sebab itu Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa ketika ayat ini telah turun, sesungguhnya Allah tidak lagi menjadikan umat Muhammad butuh kepada kitab, tidak lagi butuh kepada kitab selain Al-Quran, dan tidak perlu lagi butuh kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah salah satu dalil ya, yang diambil dari ayat ini adalah bahwa bahwa risalah Nabi Muhammad adalah khatumun nubuwah, penutup segala risalah dan kenabian sebelumnya. Ini salah satu dalil. Karena orang Yahudi sendiri mengagungkan ayat ini karena kandungannya memahami bahwa nikmat diturunkan kepada umat Muhammad, nikmat Allah kepada umat manusia telah sempurna dengan utusnya Nabi yang terakhir. Demikian pula syariat Allah SWT sempurna secara utuh telah utusnya Nabi yang terakhir, telah diturunkannya kitab yang terakhir. Ini salah satu faedah yang dijelaskan dari ayat ini, diambil para ulama kita. Yang pertama adalah dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat valid menunjukkan tentang telah ditutupnya pintu-pintu kenabian setelah Nabi Muhammad SAW. Dan tentu banyak lagi ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini, di mana bahwa kenabian Nabi Muhammad adalah akhir dari seluruh kenabian. Ayat yang sudah sering kita baca juga sebenarnya dalam surah Al-Ahzab, maka Nabi Muhammadun aba ahadim mirijalikum walaki rasulallahu khataman ibin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari antara kalian, tapi dia itu adalah wakil Rasulullah, tapi dia itu adalah utusan Allah dan penutup semua Nabi. Kemudian juga ayat-ayat yang lain termasuk ayat ini yang kita jadikan tadi menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi agama yang diturunkan Allah setelah diutus Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali ya, sangat banyak sekali menunjukkan tentang telah ditutupnya kenabian. Salah satunya perkataan Rasulullah SAW kepada Ali saat perang Tabuk yang telah kita bahas juga, di mana Ali radhiyallahu anhu merasa berat ketika ditinggalkan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya bersama untuk menjaga Madinah, sedangkan Rasulullah berangkat berjihad bersama para sahabatnya. Dan ketika itu Ali, orang-orang munafikin menyebarkan sebuah isu negatif bahwa Rasulullah tidak senang kepada Ali, maka dia memerintahkan Ali untuk tinggal di Madinah bersama para orang-orang tua dan para wanita dan anak-anak. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hal itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ama tarda an takuna bi manzilati Harun Musa wa innahu illa anhu la nabiyya ba'di." Tidakkah engkau redha hai Ali bahwa engkau kedudukanmu, kemuliaanmu siku adalah bahwa aku mencintaimu adalah sebagaimana Musa dengan Harun? Yaitu bagi Musa dengan Harun, saudara yang saling mencintai. Dan kemudian Rasul menyebutkan, menjelaskan, tetapi engkau bukan nabi. Beda dengan Harun, dengan Musa, Harun adalah nabi, tapi engkau bukan nabi, dan karena tidak ada lagi nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW, illa anhu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, mathalu anbiya qabli kamathali rajulin bana daran ya au qasran ya faqamul albina illa mawdi' labina wa ana tilka labina. Jadi perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumnya adalah bagaikan orang yang membangun sebuah bangunan, kemudian bangunan itu telah sempurna kecuali satu bata yang belum dipasang, dan akulah yang bata yang satu. Artinya dengan itu sudah sempurna bangunan kenabian. Dan juga dalil-dalil yang lainnya ya, tidak sedikit Rasulullah menyampaikan akan perkara ini tentang bahwa tiada lagi nabi setelah Rasulullah SAW maupun Rasul. Karena apabila pintu kenabian telah ditutup, berarti pintu kerasulan juga telah ditutup. Karena setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi Rasul. Sedangkan Nabi adalah pintu untuk masuk ke dalam kerasulan. Tidak mungkin orang Rasul kalau dia tidak, maka tidak ada seorang Rasul kalau dia bukan Nabi. Maka apabila pintu kenabian itu telah ditutup, berarti tidak ada lagi Rasul. Karena Rasul mesti harus Nabi. Oleh sebab itu dijelaskan para ulama kita adalah perumpamaan seperti ini adalah dalam sebuah ruangan yang besar, dia ada ruangan khusus. Ruang khusus ini adalah kerasulan, sedangkan ruang besar ini adalah ruang kenabian. Apabila ruang besar ini telah ditutup, tidak akan mungkin lagi bisa untuk masuk ke ruang yang di tengah atau ruang yang di dalam ruangan yang tadi, karena sudah ditutup. Karena ini bantahan bagi orang-orang yang juga berkilah, ya, menyatakan memang benar yang ditutup itu pintu kenabian, tapi pintu kerasulan belum. Ini orang-orang yang mencoba mencari celah-celah, ya, kebatilan untuk membenarkan kebatilan yang dia pegang, pemahaman yang sesat yang dia amalkan, yang dia ajarkan, yang disebarkannya. Dia mencari celah, padahal intinya kenapa ulama kita menyebutkan apa perbedaan antara Nabi dan Rasul, itu gunanya dijelaskan dalam kitab-kitab akidah, agar umat kita tidak tertipu dengan berbagai dalih-dalih yang digunakan oleh orang ingin merusak akidah kaum muslimin, dia mengatakan dia sebagai penutup rasul dan mengaku sebagai penutup rasul bagaimana ajaran-ajaran yang pernah terekspos di negara kita ini. Taib, itu faedah yang apa namanya di saat haji wada itu, ya, salah satu ayat yang agung diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan agama ini secara total, ya. Kemudian juga dalil yang dijadikan oleh para ulama kita tentang agama ini telah sempurna dan tidak boleh lagi ditambah atau dikurang-kurangi, ya, atau ditambah-tambah dan dikurangi. Dalil tentang keharaman membuat suatu perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Karena tidak ada satu kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hal itu kepada umatnya, dan tidak ada satu keburukan kecuali Rasulullah telah memperingatkan umatnya dari hal tersebut. Cuma Nabi beliau sampaikan juga dalam sabda beliau bahwa kana haqqan ala kulli anbiya ala kulli nabiyyin ba'atsahu Allah ila ummatihi ayadullahum ala khairin ya'lamuhu wa ayahdharahum an kulli syarrin ya'lamuhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kita SAW menyampaikan kewajiban para setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan segala kebenaran yang tahuinya, ya, segala kebaikan dia ketahui untuk disampaikan kepada umatnya, dan juga kewajiban atas mereka untuk memperingatkan umatnya segala hal keburukan yang mereka ketahui diwahyukan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Maka itu berapa faedah menunjukkan tentang keagungan ayat tersebut, dan ayat itu turun di haji di Arafah, ya. Tetapi ayat itu madaniyah. Dan ini juga pembahasan lain, ya, faedah yang Sirah Nabawi ini menunjukkan bahwa kita membahas masalah ilmu tafsir, bahwa pendefinisi ayat madani dan ayat makki itu apa? Bahwa ayat makki itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah, dan ayat madani adalah ayat turun setelah hijrah. Walaupun tempat turunnya di Mekah. Tapi ayat-ayat turun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, itu dianggap ayat madaniyah, ya, walaupun turunnya waktu Rasulullah SAW berhaji dan di Mekah seperti di Arafah. Nah, ini sebetulnya banyak faedah-faedah yang mungkin kita paparkan dan kita kembangkan, ya, dari pembahasan ini, yaitu tentang turunnya surat apa ayat Al-Baqarah ayat ketiga surat afwan Al-Maidah ayat Al-Maidah ini ayat 3 ayat Al-Maidah ini menjelaskan tentang hal yang kita jelaskan tadi. Pertama adalah ditutupnya pintu kenabian termasuk di dalamnya pintu kerasulan, ya, karena apabila pintu kenabian telah ditutup, otomatis pintu kerasulan telah ditutup. Kemudian juga menunjukkan tentang perkara yang penting, yaitu diharapkannya berbuat bid'ah, diharamkannya berbuat menambah-nambah ajaran agama yang baru, membuat ajaran-ajaran tambahan dalam Islam, memberikan tambah-tambahan yang tidak ada dasar dalam agama, ya, maksudnya dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Karena kadang-kadang orang-orang yang mencoba melegalisasi berbagai bentuk ajaran dalam agama yang mereka buat-buat itu, mereka berhujah bahwa di masa Rasulullah SAW tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan mobil dan seterusnya, justru pergi berhaji dengan menaiki unta. Apakah itu sudah bukan suatu hal yang dilarang, ya? Apakah termasuk bid'ah menaiki pesawat untuk pergi haji? Yang dimaksud di sini, yang diharamkan dalam agama membuat sesuatu yang baru itu adalah itu dalam pelajaran urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Karena dalam urusan dunia Rasulullah SAW pernah menyebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum, ketika para sahabat waktu di Madinah, sebelum sampai di Madinah, mengawinkan antara putik korma, ya, putik korma itu, lalu kata Rasulullah SAW, tinggalkan aja, saya kira itu tidak ada gunanya, karena kalau memang Allah SWT memang hendaki akan jadi saja, kata Rasulullah SAW, lalu ditinggalkan, lalu kuranglah penghasilan pertanian korma mereka, lalu di sahabat memberitahu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW memberikan jawaban, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalim lebih paham tentang urusan dunia. Tapi kalau urusan agama, kita tidak boleh lagi menambah-nambah, karena ajaran agama itu adalah sempurna. Oleh sebab itu, banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan tentang berbuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Demikian pula ungkapan para ulama-ulama kita, sebenarnya ungkapan Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'ah, barang siapa menganggap ini baik, itu sungguh telah membuat syariat. Ya, dan juga Imam Malik berkata, man lam yakun fi dzalikal yaum dinan fala yakunu fi hadzal yaum dinan. Yang sesuatu yang tidak dianggap agama di masa Rasulullah SAW tidak akan mungkin juga dianggap agama pada hari ini. Banyak orang berdalil dengan berbagai argumentasi-argumentasi yang mencoba membenarkan tindakan-tindakan mereka. Semua dalil-dalil itu adalah terbantahkan dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita tentang tidak bolehnya menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama yang mulia ini. Sering juga kita jelaskan dalam majlis, banyak orang-orang berhujah-hujah, bukankah itu perkara yang baik? Bukankah itu perkara yang baik? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan dalam sebuah kejadian juga di Kufah, ketika Hasan Basri pergi sholat ke masjid Kufah, beliau melihat sekelompok orang yang sedang membuat lingkaran di masjid dan sambil berzikir bersama-sama dengan menghitung dengan batu. Ya, lalu Hasan Basri tidak mau mengingkari secara langsung, dia menunggu balik dan mendatangi, menunggu Ibnu Mas'ud keluar untuk sholat. Di saat berpapasan mau ke masjid, Hasan Basri memberitahu kepada gurunya Ibnu Mas'ud radhiyallahu tentang apa yang dilihatnya. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kau katakan kepada mereka? Lalu Hasan Basri mengatakan, aku menunggu pendapatmu. Ketika Ibnu Mas'ud mendatangi mereka, Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kalian lakukan? Lalu mereka mengatakan, kami tidak ingin kecuali kebaikan, wahai sahabat Nabi. Ya, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Lalu Ibnu Mas'ud menyebutkan, mengatakan, kami muridil khair lam yusibuh. Betapa banyaknya orang ingin mendapat kebaikan, tapi dia tidak dapat kebaikan. Kenapa? Karena tidak berjalan sesuai dengan alur dan aturan yang dituntunkan oleh agama kita yang mulia ini. Lalu Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, imma anakum faddaltum ashabah Muhammadin ilmah, au fatahtum baba dalalah. Imma kalian ini lebih pintar, lebih tahu, lebih berilmu, lebih kuat, lebih bermujahadah dan beribadah dari sahabat Nabi, atau kalian lebih telah membuka pintu kesesatan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, apa kalian lebih pintar dari sahabat Nabi, lebih tahu tentang agama daripada sahabat Nabi, atau kalian telah membuka sebuah pintu kesesatan, kata Ibnu Mas'ud. Lalu rawi atau sebagian ulama yang merawikan kisah ini menyebutkan, para ainahum ya yajlidu Nabi Suf yauma narawan. Lalu perawi hadis ini menyebutkan mereka-mereka yang didapati saat melakukan awalnya hanya zikir bid'ah dengan cara berkumpul-kumpul dan menghitung dengan batu. Lalu kata rawi hadis ini melihatkan kami mendapati mereka, akhirnya mereka itu termasuk dalam golongan orang khawarij yang memerangi kami, yaitu maksudnya menerangi Ali dan pasukan Ali radhiyallahu anhu. Ini awal sebuah bid'ah itu mengkecil, akhirnya akan melebar, dan akhirnya apa yang dikabarkan oleh seorang tabi'in ini, melihat kenyataannya di mana akhirnya mereka bergabung dengan orang-orang yang berlebih-lebihan, hulu dalam agama, akhirnya mereka termasuk dalam pasukan khawarij yang memerangi pasukan Ali radhiyallahu anhu di waktu perang Narawan. Kemudian juga Ibnu Mas'ud menyampaikan nasihat waktu itu menyaksikan itu, ya, lebih baik kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian, adapun kebaikan tidak perlu kalian hitung, tidak akan pernah hilang sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu faedah yang diambil yang ayat yang mulai ini turun di hari Arafah, hari Arafah, di padang Arafah. Kemudian faedah-faedahnya kita sudah sebutkan sedikit tentang hal itu. Dan itu tentang salah satu peristiwa yang terjadi pada waktu Rasulullah SAW berwukuf, itu turunnya ayat 3, ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Di mana pada hari ini kata Allah SWT, akmaltu lakum dinakum, aku telah kusempurnakan agamaku untuk kalian. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ya, telah aku sempurnakan agama kalian, wa asmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakum Islam Madinah, aku redha Islam sebagai agamamu. Baik, jika ada orang berkata juga, bukankah perkara itu, hal-hal yang baru dalam agama itu adalah disebut sebagai bid'ah hasanah, ya, suatu hal yang baik. Kita tidak mengungkiri, ya, hal yang baik boleh dilakukan selama ada hal-hal yang tidak melanggar hal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kebaikan dianggap itu adalah hal yang boleh-boleh saja dalam agama, maksudnya menganggap hal-hal yang baik lalu dijadikan sebagai ajaran, maksudnya ada semacam acara-acara tertentu, ada ditentukan waktu dan bilangan tempatnya, ya, karena bid'ah itu di dalam para ulama ada zamaniyah, yaitu zaman yang selalu diulang pada waktu yang sama, atau makaniyah, yaitu suatu tempat yang selalu diulangi ke situ pada dengan tertentu, ya, seperti hari raya berulang-ulang, ya, atau perkataan yang selalu dilakukan, ya, hai'ah, ya, ada zamaniyah, ada adadiyah, atau bilangan yang selalu continue dilakukan dan itu tidak ada bilang itu ditentukan oleh agama kita, atau satu tempat yang syariatkan untuk berkunjung ke situ, beribadah di situ dan tidak pernah disyariatkan oleh agama kita, atau musim yang ditentukan yang tidak pernah disyariatkan oleh agama kita. Nah, ini bentuk-bentuk bid'ah. Oleh sebab itu Ibnu Umar juga menyebutkan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah, setiap bid'ah itu adalah sesat sekalipun manusia memandang perkara itu perkara yang baik, ya, perkara yang baik dalam agama. Tapi setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Mas'ud, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, sekalipun manusia menganggapnya baik. Karena setiap pelaku bid'ah pasti menganggap, menilai, melihat bid'ahnya itu hal yang baik. Kalau seandainya hal itu hal yang buruk, pasti mereka tidak lakukan. Di sinilah masalahnya, yaitu adanya kesamaran di sisi mereka yang disebut oleh dalam istilah ulama itu syubhah, ya, mereka menganggap hal ini perkara yang baik, ya, tetapi tidak ditimbang dengan sunnah dan ajaran agama yang telah sempurna ini. Maka akhirnya menambah-nambah perkara, dan bahkan kadang-kadang menurunkan perkara itu lebih penting daripada perkara-perkara yang diwajibkan disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita melihat kadang-kadang ada sebuah acara-acara kematian, ya, itu menjadi poin yang penting oleh masyarakat daripada sholat. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita melihat ada kejadian-kejadian di masyarakat, pengucilan-pengucilan, dan juga pengusiran-pengusiran terjadi karena gara-gara orang ini tidak ikut tahlilan, atau tidak ikut maulidan, atau karena tidak ikut yasinan. Dia dikucilkan, dia dijauhi. Nah, ini padahal sikap yang sama tidak pernah kita lihat terhadap orang yang tidak sholat. Ini berarti secara tidak langsung, keakan-akan orang yang tidak ikut dengan acara-acara yang dianggap sebagai bid'ah hasanah ini, yaitu hukumannya berat, ya. Tidak seperti orang meninggalkan sholat. Artinya ini telah mendudukkan suatu perkara yang baru ini, suatu perkara yang tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat ini, yaitu lebih penting daripada hal-hal yang wajib. Kalau seandainya hal itu sebatas hanya bid'ah hasanah dan orang yang melakukan pemanya dianggap sebagai orang-orang yang macam-macam gitu ya, tentu hal-hal itu masih mungkin tidak terlalu membuat suasana menjadi gaduh dan fanatiknya tidak terlalu dalam, ya. Tapi kadang-kadang kita lihat mendapati ada pondok pesantren yang dibakar, ada pondok pesantren yang diusir, ada pondok pesantren yang santrinya atau kiainya dibaikot segala macam gara-gara hanya tidak mengikuti acara-acara seperti ini. Ini menunjukkan bahwa beda menyikapi antara hal yang diwajibkan Allah dengan hal yang dianggap sebagai bid'ah hasanah. Ini juga suatu kesalahan yang sudah fatal. Ya, kita tidak melihat ada orang mengucilkan orang yang tidak sholat. Kita tidak melihat ada orang mengusir dari kampung orang yang tidak sholat. Ya, atau orang yang tidak menutup aurat. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi yang mereka lakukan itu seakan-akan itu suatu hal perkara yang sudah penting di dalam agama. Sehingga kadang-kadang melebihi perkara-perkara yang jelas wajibnya di dalam agama. Kemudian, saya juga sering memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang membuat suatu bid'ah-bid'ah hasanah dalam agama ini. Ya. Jangankan dalam agama berbuat bid'ah hasanah, di dalam urusan dunia saja bid'ah hasanah itu tidak bisa diterima oleh akal dan oleh manusia, ya. Contohnya umpamanya ketika anggaran telah diputuskan oleh DPR atau DPRD atau suatu proposal yang telah ditentukan biaya tertentu, ketika ditambah satu nol saja di belakangnya, itu bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah? Jadi bid'ah sayyi'ah yang anggaran cuma 10 juta bisa menjadi 100 juta, enggak benar. Ya. Jadi menambah-nambah suatu urusan dunia saja enggak benar. Saya juga sering mencontohkan, kalau seandainya seorang orang tua menyuruh anaknya untuk pergi membeli sesuatu, ya umpamanya taruhlah di hari Senin, ya. Juga bulan sudah tua gitu ya. Dia suruh anaknya beli, "Nak, tolong beli gula ke pasar setengah kilo atau ke kedai yang dekat sini ya, yang setengah kilo saja. Kebetulan Abi mau minum teh atau minum kopi pagi mau berangkat kerja. Kamu cepat balik, jangan pergi tempat yang lebih jauh, ya, jangan main-main, ya, karena waktu sudah hampir dekat, bapak mau masuk kantor, umpamanya." Tahu-tahu anaknya beli gulanya 1 kilo, bukan setengah kilo. Nah, ketika orang tuanya komplain kepada anaknya, "Berapa saya tadi ayah suruh beli berapa? Setengah kilo. Kamu beli berapa? 1 kilo. Loh, kenapa kamu beli 1 kilo?" Anaknya menjawab, "Bukankah lebih baik 1 kilo dari setengah kilo, ya?" Ini anaknya berbuat bid'ah hasanah. Anaknya berbuat bid'ah hasanah, boleh enggak? Justru ayahnya akan marah. "Saya suruh setengah kilo." Artinya apa di sini kita ambil? Bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat, itu begitu adanya, jangan ditambah-tambah. Semuanya dengan perintah kita sendiri, tidak redha untuk kita atau ditambah atau disempurnakan oleh anak kita yang tadi hanya kita suruh membeli setengah kilo, dia beli satu kilo, menjadi tidak baik menurut kita. Apalagi perintah Allah dan perintah Rasulnya, cukup begini lalu kita tambah. Berarti kita lebih tahu, apa kita lebih dapat wahyu, apa kita lebih pintar. Nah, ini sebetulnya konsekuensi-konsekuensi dari perbuatan-perbuatan kita menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan hal yang lebih fatal lagi, sesuatu yang baru itu biasanya melupakan sesuatu yang disyariatkan. Sering melanggar sesuatu yang disyariatkan. Bahkan tidak ingat sesuatu yang lebih penting dari apa yang dia bikin baru-baru dalam agama ini. Kita melihat betapa banyaknya perkara-perkara yang dianggap sebagai bid'ah hasanah, orang lebih semangat melakukannya. Sementara umpamanya zikir, jama'i, dan lain-lainnya, mereka bersemangat. Tetapi kalau sholatnya berjama'ah, enggak. Nah, ini perlu juga kita nilai gitu loh. Nah, ini perlu juga kita lihat. Di mana kadang-kadang posisinya, ya, kadang-kadang melupakan sesuatu yang lebih penting, ajaran sudah jelas ada dalil syar'inya. Dan itu membuat, nah ini sisi-sisi yang membuat negatifnya, ya, dilarangnya, diharamkannya menambah sesuatu yang baru dalam agama yang mulia ini. Taib. Itu salah satu faedah yang kita ambil dari ayat yang turun di saat Hajjatul Wada di Arafah kepada Rasulullah SAW. Baik, kita akan lanjutkan. Faedah yang berikutnya setelah Rasulullah SAW berwukuf di Arafah, kita sudah bicara kemarin, ya kapan keluar di Arafah itu setelah terbenam matahari. Kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Muzdalifah, setelah terbenam matahari, selain dan sebelum kita sudah menyebutkan bagaimana seharusnya seorang jemaah, seharusnya sebagai seorang jemaah haji memanfaatkan wukufnya benar-benar untuk beribadah, berzikir, istighfar, dan taubat ya kepada Allah. Kemudian beliau keluar, menaiki unta beliau dengan membonceng Usama. Membonceng Usama. Usama bin Zaid, ya, anak dari Zaid ya, bin Haritsah. Membonceng itu, dan kemudian, di dalam perjalanan, manusia tergesa-gesa. Beliau mendapatkan para sahabat ketika menuju Muzdalifah, itu tergesa-gesa, terburu-buru. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, as-sakinah, as-sakinah. As-sakinah, as-sakinah. Pelan-pelan, jangan kencang, ya, jangan buru-buru. Karena nanti mungkin, mengganggu kesehatan dan seterusnya, dan juga ini menunjukkan bahwa agama kita itu sebagaimana juga diajarkan ketika mendengar iqamah ya, lalu kita berlari ke masjid itu juga tidak boleh ya. Hendaknya dengan tenang. Ini juga pelajaran yang sudah kita bahas juga di waktu utusan masyarakat Yaman kepada Rasulullah SAW. Wafdu Abdul Qais ya, ketika datang kepada Rasulullah SAW, ya pimpinan mereka yaitu tenang. Mereka sampai ketika melihat Rasulullah SAW, dia bersih dulu, ganti baju dulu, menambahkan ontanya atau kudanya, kemudian baru dengan tenang menghadap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memuji akhlaknya. Inna fikum khislatan yuhibbuhumullahu rasuluh. Kamu punya sifat, dua sifat yang sangat disenangi oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-ana, yaitu diantaranya adalah sifat ketenangan. Nah, ketika Rasulullah SAW keluar dari Arafah itu, mereka merasa as-sakinah, as-sakinah. Kemudian sampai di Muzdalifah, Rasul kita SAW menyuruh Bilal azan, lalu sholat maghrib, ya, kemudian iqamah, lalu sholat isya dua rakaat. Setelah itu beliau beristirahat. Setelah itu beliau, ini sunnahnya. Kenapa ini juga kita jelaskan? Karena sebagian saudara-saudara kita, kadang-kadang di saat sampai Muzdalifah itu, yang melaksanakan haji ini, mereka sampai Muzdalifah bukan melaksanakan ibadah. Bukan melaksanakan sholat maghrib dan isya. Tetapi adalah buru-buru mencari batu. Buru-buru mencari batu, kemudian kadang-kadang malah mengurangi istirahat di malam hari. Padahal sunnahnya Rasulullah SAW, sesampai di Muzdalifah, ya, imma kalau kita belum makan, ya, setelah selesai sholat kita baru makan, dan seterusnya, ya, kemudian baru beristirahat. Nah, di pagi hari, sebelum matahari terbit, baru Rasulullah SAW menuju ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Nah, ada pelajaran di Muzdalifah ini sedikit. Ketika kita melihat bagaimana manusia tidur berhamparkan dengan secari tikar, beratap kolong langit, ya, apa yang terhadir dalam ingatan kita? Ya, saat kita tidur istirahat di Muzdalifah itu, ya, kita hanya berselimutkan apa? Kain ihram kita. Kita enggak bisa nutup kepala kita kalau kedinginan, karena enggak boleh, kita lagi berihram. Ya. Bebantal kadang-kadang secari tikar yang bantalnya itu ya, bagi yang sudah berhaji dengan haji ya, sudah pernah melihat tikar itu ada sedikit balon yang di kepala tikar itu ada bantal yang diembus ya. Itu tidur di atas secari tikar begitu di berbatuan dan beratapkan kolong langit, apa yang terpikir oleh kita saat itu? Terpikir adalah kondisi yaumul qiyamah yang sering kita lihat, yang telah kita singgung sebelumnya di waktu berihram, ketika di Arafah, ketika di padang mahsyar. Saat itu teringatkah oleh kita bagaimana nasib kita kelak di akhirat? Bahwa rumah yang mewah tidak dapat kita bawa ke sana. Yang akan kita bawa ke sana adalah amal dan ibadah kita. Di mana kekayaan-kekayaan yang banyak, anak keturunan pangkat yang kita banggakan di dunia, tidak ada artinya di sana. Semuanya tidak ada artinya saat Anda tidur di Muzdalifah. Apa yang bisa Anda banggakan di Muzdalifah itu? Semua orang seperti Anda. Walaupun Anda sebagai seorang orang yang mungkin menteri, tentara, jenderal atau apa saja, posisi Anda saat itu sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya membuat Anda tidak kedinginan, ya kelak di akhirat, tidak kehausan, tidak kelaparan adalah iman dan amal soleh hari ini. Maka saat kita tidur di Arafah, di Muzdalifah, di malam hari itu, ya kadang-kadang apalagi di musim dingin ya, kadang-kadang musim haji ada di musim dingin, itu betul-betul merasakan bagaimana
ya begitu dinginnya menusuk tulang. Pernahkah kondisi itu terbayangkan akan kita alami di akhirat kelak? Di mana kita tidak membawa apa-apa di sana, kecuali amal dan iman. Nah, kalau itu para saudara-saudaraku yang melaksanakan haji, saat itu renungkanlah. Bahwa sering kita sebutkan bahwa nampak tilas haji itu adalah bagaikan cuplikan, musyahadat, atau apa namanya, cuplikan-cuplikan tentang perjalanan hidup kita di akhirat kelak. Di mana Muzdalifah itu, kita tidak bisa membawa banyak makanan, tidak ada golkas, tidak ada apa-apa. Hanya kita bawa secara apa adanya dari Arafah, mungkin sebungkus nasi, ya dua buah buahan, kemudian segelas air minum, ya sampai di Muzdalifah kita makan dan minum. Ini menggambarkan kepada kita, betapa ambillah keperluan hidup di dunia ini sebatas untuk modal ke akhirat kita. Semua kebanggaan hidup yang ada kita dapatkan, mungkin kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nanti di akhirat kelak kita tidak kehausan, kita tidak kelaparan, kita tidak kedinginan. Itu semestinya kita hayati saat kita tidur di Muzdalifah. Mungkin bisa kita di tanah air kita, kita tidur di atas kasur empuk, tapi di sana tidak. Begitu pula di akhirat kelak, kita tidak bisa membawa sofa yang mahal kita beli. Ya, kita juga tidak bisa menghidupkan AC jika kita kepanasan, atau menghidupkan AC panas jika kita kedinginan. Itulah, di malam Muzdalifah itu adalah ada penghayatan-penghayatan yang sangat dalam diri kita, yang membuat merubah tingkah laku kita, kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah, kesadaran kita untuk lebih mementingkan kehidupan akhirat. Karena di malam Muzdalifah itu benar terasa sekali tidur kedinginan, tidak ada bisa, kita tidak membawa selimut yang dapat menghangatkan badan dan seterusnya. Maka itu salah satu pelajaran yang azim, pelajaran yang agung ketika orang mabit Muzdalifah, membayangkan bagaimana dia tidur di akhirat kelak. Itu kondisi saat semua orang haji di Muzdalifah. Mungkin di tanah airnya, di rumahnya masing-masing, dia punya mobil mewah, ya, rumah yang mewah, dan segala macamnya. Tapi bagaimana kondisi mereka di Muzdalifah? Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa membawa kasur yang empuk di sana. Karena itu hanya satu malam di sana. Ya. Dan juga bayangkan, ini membayangkan kepada kita bagaimana kondisi kita di akhir kelak. Berapa keperluan yang harus kita bawa untuk melewati dunia ini? Bahwa keperluan kita di akhirat kelak jauh lebih besar dari segala hal yang kita hadapi di dunia ini. Saudara-saudaraku pemirsa dan pendengar yang mati Allah, maka sering kita, maka cobalah sering-sering menghayati perjalanan-perjalanan ibadah haji ini, ya, bagi apalagi bagi saudara-saudara kita yang sedang betul-betul telah dipilih Allah Subhanahu wa taala tahun ini ketika malam Muzdalifah. Bayangkan bagaimana, ya, sulitnya, ya, susahnya kadang-kadang untuk berwudu, susah mencari tempat buang air besar, buang air kecil, dan bukan main antrinya, panjangnya. Bagaimana kalau seandainya di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak kita mengalami segala kondisi yang sulit, maka untuk mencari ketenangan di hari yang akhirat kelak itu adalah saat kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita, cuplikan-cuplikan bayangan kehidupan akhirat itu melalui ibadah haji. Semoga hal itu memberikan kesadaran, memberikan pelajaran kepada kita untuk tidak terpedaya oleh berbagai gemerlapnya dunia. Tapi bukan berarti kita diharamkan mencari ketenangan dunia, mencari kebahagiaan dunia-dunia ini bukan diharamkan, tetapi tidak menjadikan tujuan utama kita. Tapi kita lebih memprioritaskan, lebih mementingkan bagaimana agar bagaimana di dunia yang singkat ini kita ingin bahagia, apalagi untuk di akhir kala yang hidup tiada lagi kehidupan dan kematian setelahnya. Apakah kita tidak merindukan kebahagiaan di sana? Saudara kau, pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabit tidur semalam di Muzdalifah, baru di pagi harinya beliau bangun, kemudian Bilal azan, kemudian qamat dan salat subuh. Setelah itu, setelah selesai salat subuh, beliau berdoa dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah sampai langit matahari hampir-hampir terbit, tapi belum terbit, ya. Nah, beliau berdoa bukan malah sibuk mencari batu, ya. Itu manfaatkan doa, karena itu juga tempatnya mustajab, Masyaril Haram. Ya. Masyaril Haram, ya. Itu tempatnya berdoa di sana. Juga doa mustajab. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah di saat itu berdoa sebanyak-banyaknya, bahkan untuk umat beliau berdoa. Di antara tiga doa beliau adalah agar umat beliau tidak binasakan oleh kelaparan yang secara menyeluruh, atau yang kedua doa beliau adalah agar umatnya tidak habis dimusnahkan oleh musuh-musuh mereka, yang ketiga adalah agar umat beliau tidak terjadinya saling membunuh di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala memberkenankan doa-doa beliau, yaitu yang pertama umatnya tidak akan pernah binasa habis total karena kelaparan atau ditimpa kelaparan secara total, dan juga tidak akan pernah bisa ditumpas atau dimusnahkan oleh musuh-musuh mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenan doa beliau ketiga itu terjadinya saling pemusuhan antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia beliau berdoa untuk umatnya. Maka saat-saat itu juga kita mengingat kepada saudara-saudara kita yang pada tahun ini mendapat panggilan mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, manfaatkanlah suasana sana untuk saling mendoakan anak dan istri kita, keluarga kita, ya, atau suami kita, mertua kita, kemudian orang kampung kita, ya, penguasa kita, agar Allah menunjuki mereka ke arah yang terbaik, agar Allah menerima taubat mereka, agar Allah memberikan istiqamah kepada mereka, dan seterusnya. Taib, setelah matahari, Rasulullah SAW akan berangkat, lalu Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk mengambilkan batu kecil, batu-batu untuk melempar jumrah. Batu untuk melempar jumrah pada tanggal 10 itu Hayyumun Nahar, tidak mesti diambil di Muzdalifah. Boleh saja diambil di Mina. Ya. Boleh saja diambil di Mina. Tapi kalau mau sebelum berangkat, setelah selesai subuh, setelah mau akan berangkat, pilih batu-batu yang dekat dengan kita saja, itu boleh, ya. Agak 7. 7 yang akan dilempar hari itu juga. Bukan artinya harus memungut batu yang harus dilempar pada Hayyumun Nahar pada tanggal 10, 11, 12, 13, tidak. Yang dipungut hanya 7 batu yang akan digunakan melempar jumrah Aqabah pada hari itu, tanggal 10 Zulhijjah. Karena sebagian jemaah kita memungut semua batu yang akan dipergunakan untuk melempar jumrah pada hari-hari berikutnya, dikumpulkan semua dari Muzdalifah. Padahal Rasulullah SAW yang dikumpulkan, yang diambilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hanyalah 7 batu untuk dilemparkan pada hari Aqabah itu saja. Lalu setelah Ibnu Abbas mengambilkan beliau batu-batu sebesar jagung, ya, Rasulullah SAW fabimis liha ulai parmu wa iyyakum gaulu, ya, ketika fa inna ma ahlaka allazina man kana qablakum al-gulu fid din. Nah, ini satu nasihat pelajaran yang ingin kita sebutkan juga dalam kesempatan ini, yaitu di mana tadi kita sebutkan bahwa batu yang akan kita pukul hanya 7 batu untuk melempar jumrah Aqabah pada tanggal itu, hari itu saja, tidak semua batu. Kemudian batu itu juga tidak perlu kita cuci dan seterusnya. Ya. Taib. Satu pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini yang akan kita bahas, yaitu ketika Rasulullah memesan kepada para sahabat, menyontohkan kepada sahabat, batu-batu sebesar inilah yang kalian gunakan untuk melempar, kata Rasulullah SAW. Seperti inilah yang kalian lempar. Jadi batu-batu sebesar biji jagung. Nah, lalu Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum gaulu, jangan kalian berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Jangan kalian ambil yang lebih besar, yang lebih gede, enggak boleh, kata Rasulullah. Karena di situ ingatkan, wa iyyakum gaulu, berlebih-lebihan. Diambil batu yang sebesar biji, mungkin sebesar ibu jari, ya, atau sebesar ibu jari kaki dan sebagainya, atau lebih gede lagi. Kita lihat, ini fakta nyata saja. Ketika kita mengambil batu-batu yang lebih besar dari apa yang ditukar oleh Rasulullah SAW, akibatnya apa? Kadang-kadang sasaran, kalau sekarang kan sudah aman, ya, tidak lagi mungkin nyasar untuk melempar itu. Kalau dulu, di zaman dulu, bentuk jumrah pelemparan Aqabah dahulu, atau jumrah-jumrah dahulu, itu kadang-kadang batu nyasar kepada orang lain. Nyasar, ya, kena kepala orang. Karena batunya gede, akhirnya melukai orang, ya. Kadang kepalanya yang bolong, dan seterusnya. Ini akibat apa? Karena tidak memperhatikan nasihat Rasulullah SAW. Tetapi secara umum, Rasul kita SAW menyebutkan di sini, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan yang berlebih-lebihan. Nah, hati-hati terbuat perbuatan yang berlebih-lebihan. Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama ini. Karena Allah telah menentukan. Dan termasuk tadi yang kita sebutkan, bid'ah itulah bagian dari berlebih-lebihan dalam agama. Karena definisi bid'ah adalah, karena dia ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ini yang jadi masalahnya. Tapi kalau dia ingin bermujahadah, rajin beribadah, dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak bermasalah. Tapi dia mencari jalan lain, ya, melakukan suatu hal-hal yang tidak pernah ada dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Sesungguhnya membuat binasanya umat sebelum kalian adalah al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Berlebih-lebihan dalam agama ini ada berapa sisi. Ada yang berbentuk doktrin. Berbentuk doktrin seperti pemahaman orang khawarij, orang teroris, yang mereka overdosis dalam menilai perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga menganggap orang telah bermaksiat, keluar dari Islam dan seterusnya. Ya, nah ini juga. Atau berlebih-lebihan dalam masalah ini. Dan umumnya, semua aliran-aliran sesat itu kuncinya adalah ghulu. Dasar semua mereka itu adalah berlebih-lebihan. Kita lihat pemasyiah Rafidah, gara-gara mereka berlebih-lebihan mencintai Ali dan Ahlul Bait, mereka melecehkan para sahabat. Kita lihat pula Qadariyah, gara-gara mereka berlebih-lebihan dalam mengagungkan ayat, ya, bahwa Allah tidak menzalimi hamba, mereka lupa dengan ayat yang lain. Ya, sisi ini mereka berlebih-lebihan membahas masalah itu. Dan hulu dalam memahami. Demikian pula Jabriyah, hulu dalam satu sisi juga. Ya. Kemudian juga Al-Mushabbiha, orang-orang yang menyerupakan Allah jatuh karena hulu juga dalam isbat mereka, dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan anak. Mushabbiha. Kemudian Mu'attilah, jatuh juga dalam hulu, berlebih-lebihan dalam masalah, yaitu tanzih, ya, fawaqa'u fit ta'til, karena mereka dalam masalah ingin mensucikan Allah dari mencipai makhluk, ya, lalu mereka mengingkari semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran Sunnah, akhirnya jatuh kepada hulu, berlebih-lebihan, akhirnya meningkai sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah yang sahihah. Nah, jadi inti jatuhnya orang ke dalam bidang itu apa? Al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam masalah agama, atau dalam satu masalah dalam agama ini. Maka, oleh sebab itu, Rasul kita SAW memperingatkan ini. Dan Allah SWT juga menegur orang ahli kitab, ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Hai orang ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kenapa orang-orang Nasrani menyembah Isa, mengatakan Tuhan? Ya? Kenapa orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan menganggap dia sebagai Tuhan? Itu karena ghulu, berlebih-lebihan. Maka kita juga di dalam sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam juga ada akibat itu. Karena mereka berlebih-lebihan dalam masalah karamah, ya, mengagungkan wali, akhirnya kadang-kadang jatuh membuat syirik kepada Allah dalam mengagungkan wali tadi. Ya, meminta-minta ke kuburan mereka, menganggap mereka itu mendapat mengetahui dari jarak yang jauh, hal-hal yang gaib dan semacamnya. Jadi inti dari sebuah perbuatan itu, jatuhnya orang ke dalam kesesatan-kesesatan itu, yaitu bermula dan berawal dari sikap hulu fiddin, berlebih-lebihan dalam agama. Oleh sebab itu Rasul kita SAW di sini mengingatkan, walaupun beliau hanya mengingatkan masalah batu yang digunakan untuk melempar jumrah, tapi beliau menggunakan konteks umum untuk mengingkari hal itu. Dalam masalah pun saja, bukan hanya dalam masalah batu ini saja, kata Rasulullah maksudnya dalam sabdanya itu. Iyyakum al-ghulu, hati-hatilah kalian terhadap hal-hal yang berlebih-lebihan. Karena hal yang berlebih-lebihan itulah kunci kesesatan umat-umat yang berlalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita jelaskan betapa banyaknya umat-umat yang berlalu telah binasa karena hulu, berlebih-lebihan dalam satu permasalahan agama, dan itu pula yang menyebabkan sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, yang awalnya adalah atau yang membuat mereka jatuh ke dalam itu adalah al-ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam satu permasalahan. Mungkin ta'asub dengan pendapat ulama, ta'asub dengan hal ini dan seterusnya. Dan ini yang diingatkan oleh Rasul kita SAW saat beliau memberikan informasi, menjelaskan kepada sahabat tentang besar batu yang digunakan untuk melempar jumrah. Taib. Kemudian berikutnya Rasul kita SAW berangkat ke Mina, yaitu melempar jumrah Aqabah, ya, setelah dari Muzdalifah. Beliau membonceng Fadl bin Abbas. Fadl bin Ibn Abbas. Kalau dari Arafah beliau membonceng Usama bin Zaid, ya. Tetapi dari dari Muzdalifah ke Mina beliau membonceng di atas unta beliau, yaitu Fadl bin Ibn Abbas. Dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini biasa membonceng para sahabat beliau, ini menunjukkan kerendahan hati beliau, ya. Beliau walaupun demikian beliau tidak mengatakan ada rasa sesuatu yang berlebihan dalam diri, sehingga beliau tidak mau sebenarnya kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia, ya, duniawi gitu, ya, tidak boleh naik ke mobil dinasnya orang-orang yang, kecuali orang-orang tertentu dan orang-orang yang memang atau barangkali mungkin tidak pernah dinaiki oleh bawahan dan seterusnya. Tapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam membonceng Usama bin Zaid dan juga membonceng Fadl bin Abbas, dan juga menunjukkan keutamaan dua orang sahabat ini, ya, di mana beliau-beliau ini adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallam, sehingga beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW saat melaksanakan haji wada tersebut. Dalam perjalanan, ya, Rasulullah SAW, ya, sebelum sampai ke apa namanya ke Mina, itu ada melewati satu tempat namanya Wadi Muhassar, ya, Wadi Muhassar. Wadi Muhassar ini adalah ditelaskan oleh para ulama sirah dan juga para ulama kita tentang apa namanya biografinya, apa namanya pengenalan tempat Wadi Muhassar itu adalah tempat di mana Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat dia mau menyerang Ka'bah di tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan tahun gajah itu. Di sinilah, jadi di tempat itulah Abraha berhenti dengan seluruh pasukannya dan hanya sampai di situ, dan di situ mereka dihujani oleh batu panas dari langit, ya. Semana Allah sebutkan dalam surat Al-Fil, ya. Faja'alhum ka'asfim ma'kul, ya, bagikan mereka itu daun kayu yang dimakan oleh ulat, ya, karena turunnya azab Allah Subhanahu wa taala dengan batu yang panas, ya, dari langit dibawa oleh burung ababil, ya. Ini Wadi Muhassar. Nah, ketika Rasulullah SAW melewati Wadi Muhassar ini, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan langkah beliau, ya, menyegerakan perjalanan beliau. Nah, ini salah satu faedah juga, di mana beliau juga ketika melewati Diyar Samud, yaitu kaum Samud, negeri kaum Samud yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah berlalu kita bahas waktu perang Tabuk, ya, perang Tabuk kita sudah bahas masalah ini. Dianjurkannya untuk menjauhi tempat-tempat yang di situ diturunkan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini menunjukkan suatu sunnah Rasulullah SAW. Ya, setelah kita membaca bagaimana beliau ketika melewati Diyar Samud, perkampungan orang Samud yang dihazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau juga ketika melewati suatu tempat di sini, Abraha dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga melewati tempat itu dengan secepatnya. Karena salah satu faedah disebutkan oleh Rasul kita SAW juga, ya, apabila kalian melewati tempat-tempat yang ada umat diazab di situ oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fatabaqau kata Rasul, hendaklah kalian menangis melewati tempat itu. Takut, artinya takutlah melewati tempat itu, karena harus bukan dijadikan sebagai tempat untuk makan-makan, bersenagoro dan berwisata ke tempat itu, ya. Ini salah satu faedah yang diambil dari sikap Rasulullah SAW yang melewati Wadi Muhassar itu dengan lebih cepat dari perjalanan yang biasa sebelum beliau melewatinya. Baik. Kemudian sesampai di Mina, beliau langsung ke Aqabah, yaitu jumrah yang paling dekat ke Ka'bah, ya, di mana nanti akan kita kisahkan apa ini faedah dari jumrah Aqabah ini. Adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim ketika melempar setan. Jumrah Aqabah adalah jumrah yang paling dekat ke Mekah. Jadi kalau kita dari Mina, jumrah yang kecil, kemudian tengah Wusta, kemudian Aqabah. Jadi yang terakhir. Jadi kalau untuk jemaah haji nanti mau melempar, ya, biasanya pada tanggal 10 Zulhijjah itu jalan-jalan ke jumrah Aqabah dan jumrah Wusta itu ditutup juga. Jadi sekarang sudah tidak seperti dulu-dulu lagi. Mungkin kesalahan untuk melempar jumrah tidak. Karena dalam kenyataan waktu-waktu sebelum dibangunnya dengan begitu canggih dan bagusnya tempat jumrah, dulu banyak orang yang salah. Ada orang melempar hanya jumrah sukro, ya, dikira itu sudah kubro, ya. Padahal jumrah Aqabah atau yang kubro itu adalah nomor 3 dari arah Mina dan nomor yang pertama dari arah Mekah. Nah, ketika itu beliau melempar jumrah Aqabah, ya, setiap lemparan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim 7 lemparan. Nah, kita tahu, kita akan kupas sedikit sejarah, bagaimana sejarah disyariatkannya, disunahkannya melempar jumrah Aqabah ini adalah peristiwa ketika Nabi Ibrahim melempar setan yang mengganggunya saat mau nyembelih, menunaikan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Ini juga terdapat pelajaran yang panjang, ya, dengan kisah jumrah Aqabah ini, melempar jumrah ini, yang tiga ini, disebutkan lewat dan para ahli sejarah menyebutkan. Di mana saat Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa dia menyembelih anaknya Ismail, lalu berita itu disampaikan, mimpi itu disampaikan kepada anaknya, maka Ismail menjawab, if al ma'tumar fatajuni insyaallah minas sabirin, ya, if al ma'tumar ya abati satajuni insyaallah minas sabirin, ya, inni ara fil manam asbahuk, ya, ini ara, ketika Nabi Ibrahim memberitahukan kepada anaknya tentang mimpinya bahwa saya melihat kamu dalam mimpi menyembelihmu, lalu anaknya Ismail menyebut menerima perintah Allah itu dengan lapang dada. Ini suatu pelajaran juga, bakti seorang anak. Ya, tapi itu memang kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh Nabi Ibrahim, ujian ya. Ketika itu setelah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah kan disebutkan, ini bala'un azim kata Allah, disebutkan itu adalah ujian sangat berat. Ini betapa Nabi Ibrahim yang merindukan anak dengan usia yang sudah tua, dengan istri yang pertama juga belum mendapatkan anak, kemudian dia menikahi budak yang telah dimerdekakan, yang dihadiahkan oleh Siti Hajar, oleh Siti, istri beliau, apa namanya, dan yang dinikahi Siti Hajar, ya, istri beliau Siti Hajar, dan ketika itu beliau mendapatkan telah Nabi Ismail, dan ini juga sudah kita jelaskan juga tentang sejarah waktu membahas masalah Ka'bah. Ketika anaknya sudah menginjak mulai remaja, datang ujian. Yang dimana kalau kita bayangkan, saat anak yang sudah sangat dibutuhkan karena usia beliau sudah tua, dan anak ini sudah ditunggu dalam waktu yang cukup lama sekali ya, dan hanya satu-satunya putra beliau saat itu. Jadi ujian yang itu berat dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ujian pertama. Namun ketika itu mendapati anaknya dengan lapang dada juga menerima perintah itu. Karena ini mimpi para anbiya adalah wahyu. Sebenarnya yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa mimpi para anbiya adalah wahyu. Ya. Maka saat itu beliau menyampaikan kepada anaknya, kemudian terjadi sebagaimana yang disampaikan diceritakan Al-Qur'an tentang kisahnya. Akhirnya sekitar Nabi Ibrahim telah meletakkan leher anaknya dan mau nyembelih pisau di leher anaknya, Allah mengganti dengan seekor kibas, ya, dengan seekor biri-biri yang dari surga, dan itulah yang tersembelih, dan Ismail tidak tersembelih, tapi diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pelajaran di kisah ini adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji berat, lulusnya, tingginya kekuatan iman, keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan perintah Allah, walaupun tantangannya sangat berat dan begitu berat dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Dan kita sendiri bisa membayangkan bagaimana beratnya ujian itu. Tapi satu faedah lagi adalah, ketika orang menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya benar-benar Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari sebuah kesulitan. Akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas, ya, seekor biri-biri yang datang dari surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menyembelih anaknya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merugikan atau membuat dia binasa, membuat dia kecewa, membuat dia menderita, tidak. Semua yang diperintahkan Allah itu pasti baik untuk kita. Namun secara zahir kadang-kadang kita lihat adalah suatu ujian yang sangat berat. Nah, ini yang membuat orang kadang-kadang tidak mampu menghadapinya. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala di balik kesusahan itu Allah akan mengganti sebuah kemudahan dan memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dialami Nabi Ibrahim. Saat beliau mau menyembelih, itulah yang digoda oleh setan. Ini kisah waktu melempar jumrah ini. Nah, setan membisik-bisikkan kepada beliau, anak kamu sudah besar, sudah gede, kemudian saatnya kamu butuh bantuan dan semacam ya. Sebenarnya disebutkan dalam cerita ya, dengan berbagai gangguan. Dan pertama munculnya adalah di jumrah Aqabah itu. Ya, jumrah Aqabah itu, setan itu lalu dilempar oleh Nabi Ibrahim. Faghasa fil ard, lalu setan itu masuk ke bumi dan tempat itu menjadi agak turun gitu ya, agak kayak amblas gitu ya tempat setan itu. Kemudian kali keduanya dia muncul lagi di jumrah Aqabah Wusta. Ya, Wusta. Itu lagi datang lagi menggoda, lalu dilempar lagi Nabi Ibrahim. Ya, kemudian kejadiannya tetap hilang dan masuk ke bumi, dan tempat itu menjadi agak mencekam dan melengkung gitu ya. Kemudian muncul lagi pada jumrah Sugra. Tiga kali Nabi Ibrahim. Pelajaran di sini adalah, satu pelajaran adalah bahwa setiap kita mau melaksanakan sebuah perintah Allah, setan selalu menghadang. Itu pelajaran pertamanya. Ya, bahwa setiap kita akan melaksanakan perintah Allah, setan pasti menghadang di situ. Ya, maka setan juga berjanji kepada Allah, kepada Allah SWT, saya la'aguyannahum wala'aqudallahum siratal mustaqim, saya benar-benar akan menggoda mereka, kami akan duduk di setiap jalan mereka mau melaksanakan ketakwaan kepada engkau, dihalangi, ditutup jalan itu oleh setan. Nah, ini salah satu pelajaran bahwa kita harus waspada tentang bahwa setan akan selalu menghalang-halangi kita untuk berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran yang lain adalah di mana kita harus menupas kebatilan, menentang kebatilan. Ya, Nabi Ibrahim tahu sesuatu yang bertentangan perintah Allah itu walau dalam bentuk menindak itu dengan melempar dengan batu. Ini salah satu pelajaran juga adalah berlepas dari kebatilan, menolak kebatilan, menupas kemungkaran. Ya. Nah, ini salah satu tindakan yang dilakukan oleh Nabi
Ibrahim.
Ini salah satu pelajaran di mana ketika kita digoda oleh setan, kita wajib memusuhi setan itu. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim memusuhinya dengan melempar dengan batu. Sehingga salah satu pelajaran sampai hari ini yang disyariatkan oleh Allah SWT, ya, menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji adalah salah satu bukti itu kita ikuti sunnah Nabi Ibrahim itu sebagai bukti kita benci kepada kebatilan. Benci kepada kebatilan dengan membentukkan sikap kita mengikuti sunnah Ibrahim melempar, yaitu walaupun hanya sebagai maknawi, yaitu sebagaimana melempar jumrah Aqabah, ya, baik yang surah Wusta dan Kubra atau jumrah Aqabah. Ini semuanya lambang bahwa kita hendaknya mesti membenci kebatilan, menolak kebatilan. Ya, ini salah satu pelajaran. Mengingat apa arti dari melempar jumrah itu? Melempar jumrah bukanlah arti kita benar-benar saat itu betul-betul kemarahan, ya. Karena kadang-kadang ada orang yang kemasukan setan sama melempar jumrah. Sehingga dia melempar dengan teriak-teriak, melempar dengan sendal, melempar dengan payung, dan kadang-kadang macam-macam gitu, ya. Ini malah setan semakin ketawa melihat tindakan dia. Kita melempar dengan zikrullah. Bismillah, Allahu Akbar. Kenapa dengan nama Allah? Allah Maha Besar. Kenapa kalimat ini yang diucapkan? Saat kita bahwa Allah lebih besar, Allah lebih kuat, Allah lebih akan mengalahkan musuh-musuhnya. Maka ketika kita ditantang oleh setan, nah, maka ketika setan menantang Nabi Ibrahim, terjadilah peristiwa itu, dan itulah yang disyaratkan bagi jemaah haji sampai hari ini. Disyaratkan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, ya, bentuk keberlepasan diri kita. Bentuk suatu ketidaksukaan kita terhadap perbuatan-perbuatan, terhadap program-program, terhadap rencana-rencana yang itu menghalangi orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang luas sebetulnya. Jadi di mana kita mesti menolak program-program, rencana-rencana, aturan-aturan, undang-undang yang bernuansa akan menghalangi kebebasan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita terjemahkan lebih luas lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita tidak senang, bahwa kita menolak segala bentuk, segala kebijakan yang akan menghalang-halangi orang untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari makna melempar jumrah itu sendiri, mulai dari artinya dan bagaimana sejarahnya, dan apa sebetulnya pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa kita di dalam melawan setan itu tidak mungkin dengan kekuatan pribadi kita, tapi adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu bismillah Allahu Akbar, yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika menghadapi tantangan-tantangan itu, kita harus lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran juga di sini adalah ketika menghadapi tantangan-tantangan musuh Islam, tantangan-tantangan musuh yang mencoba menghambat program-program kemajuan untuk umat Islam, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berani menantang kebatilan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas dalam pelajaran kesempatan ini karena waktu yang batas kita. Kita akan lanjutkan insyaallah, ya, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hari-hari berikutnya setelah Yaumun Nahar, atau mungkin masih tersisa pada Yaumun Nahar ini apa saja kegiatan kita Rasulullah waktu di Mina sampai Yaumut Tasyrik, 3 hari yang berikutnya, apa saja kegiatan kita Rasulullah SAW, apa saja pelajaran-pelajaran yang mungkin kita berusaha menggalinya untuk kita jadikan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita kembali kepada akhir manu kita dalam kesempatan ini.
Tayyib, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan bahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk memahami apa-apa yang dijelaskan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dan dimudahkan untuk mengamalkannya dalam ibadah dan aktivitas kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, kini saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Sebelum Anda menghubungi nomor kami, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi maupun radionya. Kemudian untuk pesan singkat, mulai sekarang kami tunggu pesan singkat Anda di 081-989-6543. Baiklah, kita akan mencoba untuk mengangkat satu penelpon pertama di kesempatan pagi hari ini. Halo. Silakan, Assalamualaikum. Belum masuk, kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk, Ustaz, dari Abdullah di Merauke yang bertanya, Ustaz, kalau Nabi kita memberitahu tentang tidak adanya Nabi setelahku, pertanyaannya, apakah setiap Nabi memberitahu juga kepada kaumnya kalau ada Nabi lagi setelahku? Misalnya Nabi Nuh alaihissalam memberitahu kepada kaumnya akan ada Nabi yang akan datang setelahku. Syukron Ustaz, silakan.
Alhamdulillah di Marrakesh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau. Memang setiap nabi memberi informasikan bahwa akan datang nabi yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah mereka, setiap akan seandainya saat mereka diutus selalu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum. Ini ketika Allah mengambil sumpah-sumpah itu, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, ya, kalau enggak salah dalam surah An-Nisa, itu Allah mengambil sumpah para nabi-nabi semuanya. Dan secara khusus Nabi Isa alaihissalam, ya, nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, itu merinci betul sifat-sifat, dan juga Nabi Musa alaihissalam demikian pula menyebutkan dalam Taurat sifat-sifat nabi yang terakhir. Jadi mereka menginformasikan akan nabi terakhir, akan ada nabi yang terakhir yang diutus, ya. Seperti sifatnya begini, sifat begini. Itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu maktuban annahum fit Taurati wal Injil. Allah menjelaskan bahwa peristiwa itu, apa, kedatangan Nabi Muhammad itu sudah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya, terutama nabi-nabi yang terdekat dengan masa Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa, ya. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kama ya'rifuna abna'ahum, kata sebenarnya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW bahkan lebih mengenal daripada mengenal anak mereka sendiri. Itu kejelasan-kejelasan tentang sifat Nabi yang terakhir yang dijelaskan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi sudah memberitahu kepada umat mereka. Ya, oleh sebab itu kisah dari Salman Al-Farisi, masuk Islamnya Salman Al-Farisi, ya, dan ini juga kita bahas waktu awal-awal hijrah, bagaimana Salman Al-Farisi mencari kepastian apakah benar Nabi Muhammad ini sebagai Nabi yang terakhir. Karena Nabi Salman Farisi ketika dia belajar dengan seorang rahib, dan kemudian rahib itu sudah saat-saat berwasiat, dia bercerita bahwa sudah dekat zaman Nabi yang terakhir. Ciri-cirinya begini. Lalu diberilah gambaran tentang tempat hijrahnya. Lalu terdapat Salman Farisi akhirnya berpetualang sampai dia terjual dan menjadi budak orang Yahudi di Madinah. Terbawa dia ke sana. Lalu saat itu dia mendengar ada diutusnya Nabi dan berhijrah Nabi SAW ke sana, dan kemudian ada beberapa ciri yang disebutkan oleh rahib itu kepada Salman Farisi. Pertama, dia tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Yang ketiga, ada tulisan khatam nubuwwah di pundaknya. Nah, ini diusahakan oleh Salman Al-Farisi saat dia, Nabi SAW baru berhijrah ke Madinah, mengenal tiga hal ini dari Nabi SAW. Nah, itu didapati oleh Salman Al-Farisi. Ini menunjukkan bahwa informasi-informasi itu sudah diketahui oleh umat-umat yang berlalu, tapi disembunyikan oleh sebagian para tokoh-tokoh agama tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan berikutnya kami akan mencoba kembali untuk mengangkat satu telepon yang pertama di 0218236543. Baiklah. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Saya Sofyan di Samarinda.
Silakan Bapak Sofyan pertanyaannya.
Baik. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Yang begini Ustaz, yang kami ketahui bahwa Rasulullah pernah bersabda ke juriat beliau, keturunan beliau ada sampai akhir zaman. Nah, lalu di banyak ulama-ulama, habaib-habaib yang mengklaim dirinya itu juriat Rasulullah, itu perjalanan sirahnya itu seperti apa Ustaz? Mohon maaf, ini bukan berarti kami tidak meyakini, namun sekedar penambah pengetahuan saja. Syukran kasihan.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Mohon pencerahannya Ustaz, silakan.
Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan pertanyaannya. Zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang akan selalu ada sampai hari kiamat. Terakhirnya yang paling masyhur itu ada disebut dengan Mahdi Al-Muntazhar. Mahdi Al-Muntazhar. Dan keturunan-keturunan beliau itu dikenal oleh mereka-mereka sendiri atau orang lain. Jadi ketahui itu. Ada kitab yang membahas tentang nasab mereka semua. Jadi mereka kenal. Suatu kepastian yang ada hari ini, keturunan Rasulullah SAW yang pasti itu adalah Raja Ordun, itu keturunan Rasulullah SAW. Ya, dan juga Raja Maghrib, ya. Itu juga keturunan Rasulullah SAW. Itu pasti, ya, karena itu diakui oleh para ulama dan mereka jelas-jelas ini zuriat mereka, tidak ada. Adapun yang ada di negara kita, kita tidak mengungkiri, tidak mengatakan mereka bukan keturunan Rasulullah SAW, tidak mengingkari apa yang mereka akui, tetapi kita hanya melihat. Walaupun mereka keturunan Rasulullah SAW, kita menghormati mereka sebatas ya ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Jika mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan sunnah, membela agama ini dengan benar, ya, jauh dari perbuatan-perbuatan yang bid'ah, ya. Tapi apabila kita mendapati, walaupun dia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, amalan-amalan jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya mereka berarti tidak benar-benar menjalankan agama kakek mereka. Ya, kalaupun mereka mestinya adalah keturunan Rasulullah Sallam. Keturunan Rasulullah Sallam memang perlu kita muliakan, ya. Apalagi itu jelas-jelas keturunan Rasulullah Sallam. Kedua, jika mereka adalah orang-orang beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukannya menjadi patokan keturunan Rasulullah SAW. Karena keturunan Rasulullah SAW atau keluarga Rasulullah SAW juga ada yang tidak beriman. Seperti paman beliau Abu Talib. Ya, itu adalah termasuk disebut Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait itu definisi adalah yaitu dari Bani Muttalib dan Bani Hashim. Muttalib dan Hashim ini adalah bersaudara gitu ya. Nah, semua keturunan mereka ini adalah dianggap, yaitu Bani Hashim ini keturunan Al-Bain. Yang beriman. Jadi, kemudian juga perlu diingat, bagi orang-orang yang mengaku dia keturunan Rasulullah SAW, tapi dia nyatanya bukan sebetulnya keturunan Rasulullah SAW, ini adalah sangat berbahaya sekali, karena Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, bahwa orang-orang yang mengaku pada bukan kepada ayahnya, intisab kepada bukan keluarganya, maka dia itu mendapat laknat dari Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya, dan Allah tidak akan menerima darinya amalan wajib, amalan sunnah. Ya, ini bahaya sekali kalau ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dan dia bukan keturunan Nabi, tapi keturunan orang-orang yang terhormat, karena dia ingin mendapatkan kedudukan, kemuliaan dari manusia, maka itu juga berbahaya. Tapi kalau ada orang mengaku keturunan Nabi, ya kita tidak perlu mengingkari dan boleh tidak menolak, kalau kita tidak punya dalil yang pasti. Ya, tidak bisa membuktikan dia itu kepalsuan dia. Tapi kita percaya saja, secara umum kita serahkan kepada Allah tentang pengakuan dia. Tapi yang inti kita lihat adalah bagaimana amalan dan juga bagaimana akidahnya. Apakah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa sesuai dengan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itulah intinya untuk menimbang seorang itu menjadi mulia di sisi Allah maupun Rasulullah SAW. Maka walaupun dia keturunan Rasulullah SAW, tetapi dia menjauhi sunnah Rasulullah SAW. Mengajak orang-orang kepada perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga tidak pernah diamalkan oleh para alul bait yang lainnya. Sungguh itu sudah itu tidak perlu kita gubris dan perlu tidak kita ikuti tuntunannya dia. Tapi kita tidak perlu juga menjelek-jelekan ya mereka, menuduh mereka bukan keturunan Nabi dan seterusnya juga tidak boleh. Karena kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sinta fi ummati min amr jahiliyah. Jadi ada dua perkara di tengah umatku di urusan jahiliyah itu yang mereka masih melakukan adalah at-ta'lam fi nasab. Ya. Atau mencelah keturunan orang lain, garis keturunan orang lain. Itu saja yang dapat kita jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.
Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas jawabannya. Dan kami akan bacakan pesan singkat dari Rosi di Jombang, Jawa Timur yang bertanya. Ustaz, hikmah dan kondisi apa yang dikehendaki ada pada diri jamaah haji dari ibadah wukuf di Arafah? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz.
Taib, tentang hikmah dan pelajaran dari hari Arafah telah kita bahas pada majlis yang lalu ya. Cuman yang sangat penting dihayati saat itu adalah bagaimana gambaran manusia datang dari seluruh penjuru berkumpul di satu tempat yang membayangkan tentang hari saat Allah menghimpun semua manusia di akhir kelak. Ini yang satu pelajaran yang sangat kita tegaskan pada pelajaran minggu yang lalu. Di mana hari itu menggambarkan kepada kita secara cuplikan kecilnya bagaimana gambaran manusia berkumpul di padang mahsyar. Saat itu mereka tidak membawa apa-apa, bekal apa-apa, ya hanya berpakaian ihram begitu menghadap Allah SWT.
ada yang kehausan dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana juga kondisi sebagian jemaah haji di Arafah, ya, kepanasan dan seterusnya. Dan itu hendaknya mengingatkan kepada kita peristiwa yang akan dialami oleh manusia kelak di padang mahsyar. Ini salah satu pelajaran yang agung dari berwukuf di Arafah tersebut, yaitu miniatur kecil atau miniatur atau keadaan kondisi cuplikan bayangan kecil tentang kondisi manusia di akhir kelak di waktu di padang mahsyar. Itu salah satu faedah yang dapat kita jelaskan, dan atau faedah-faedah yang lain telah baru kita jelaskan karena waktu membatasi tidak bisa kita uraikan kembali. Ya, salah satu faedahnya adalah membayangkan betapa manusia saat berhimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita bayangkan, apa yang telah kita persiapkan untuk kondisi itu, amal apa yang telah kita lakukan, ya, apakah kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita, apakah kita sudah melakukan ketaatan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita muhasabah pada hari itu, yang harus kita lakukan, muhasabah diri kita, mengingat bagaimana kondisi kelak kita di akhirat. Wallahu alam, itu yang dapat kita jawab tentang pertanyaan yang ini.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan berikutnya kami akan bacakan kembali dari Ummu Abdullah di Bekasi. Pertanyaan sebagai berikut Ustaz. Ustaz, saya punya gangguan perut dan suka buang angin kalau lagi sholat, sampai diulang beberapa kali. Jika di rumah ini mudah karena tinggal wudu saja. Tapi saat ini saya mau berangkat haji, dan apabila nanti haji lagi tawaf, sa'i, wukuf, dan lain-lain, bagaimana hal ini Ustaz? Apakah saya harus wudu setiap saya batal? Apakah cukup saya bertayamum saja? Mendengar kata Ustaz bahwasanya ngantri ke toilet sepertinya akan sangat sulit karena banyaknya jemaah haji. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz.
Taib, untuk Ibu kita akan berikan beberapa solusi. Kalau memangnya sangat susah untuk menahan, dan memang itu udah merupakan sebuah penyakit, yang tidak bisa di ini lagi, ya, dan waktunya terlalu dekat, selalu dekat, batal terus gitu ya, insya Allah cukup berwudu di awal dan sudah tawaf saja, karena yang diwajibkan dari ibadah-ibadah haji yang dalam keadaan wudu hanya tawaf, kalau sa'i tidak, karena tadi juga ditanyakan sa'i, yang wajib itu hanyalah tawaf saja. Kalau memang itu penyakit dan setiap kita tidak bisa menahan, demikian pula dijawab oleh ulama tentang orang yang pipisnya susah, ya, selalu pipis-pipis atau salasul baul diistilahkan oleh para ulama, ada fatwa ulama tentang itu. Kalau kondisinya itu demikian, itu namanya penyakit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah kemampuan jiwa yang melebihi kemampuan membebani seorang jiwa yang lebih dari kemampuan mereka. Fattaqullaha mastata'tum, bertawakal kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita sudah berwudu dan itu sudah merupakan penyakit, tapi kalau ada jarak umpamanya dan bisa ditahan, maka usahakan ditahan, ya. Untuk berwudu kalau batal, ini bagi yang berwudu. Kalau hanya sekedar berwudu, sekarang di Masjidil Haram itu banyak sekali tempat berwudu. Kalau sekarang adalah di lantai dasar tempat tawaf, kita keluar, setiap ada tangga yang naik ke atas, itu di belakangnya ada tempat wudu. Ya, baik perempuan atau laki-laki. Setiap tangganya, karena sekarang pembangunan Masjidil Haram yang model sekarang ini, setiap lantai dasar, ya, tempat tawaf, yang tawaf, nanti ada, setelah agak ke pinggir, ya, ada naik ke atas, pokoknya itu ada yang pakai eskalator, ada yang tangga, itu kita balik ke belakang, di belakang itu adalah tempat berwudu. Nah, di belakangnya itu tempat wudu, itu sekarang ini modelnya. Jadi kalau sekarang untuk berwudu, itu sudah gampang sekarang di Masjidil Haram. Tapi yang kalau untuk ingin pipis dan buang air besar, itu yang masih harus ke toilet di luar. Nah, itu yang dapat kita beri masukan kepada ibu, kalau memang itu penyakit dan tidak bisa ditahan, dan itu adalah memang waktunya sangat dekat, ya, itu sudahlah berwudu dari awal saja, tawakal kepada Allah, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah menyembuhkan penyakit tersebut, agar juga memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar selama saya beribadah tawaf ini, Allah berikan kemudahan saya, agar untuk saya tidak batal dan seterusnya, biar ibadah saya lebih sempurna. Berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perjalanan ibu ke ibadah haji ini, penyakit ibu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari perjalanan, ya, karena doa musafir itu adalah makbul. Doa musafir adalah makbul, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Ini suatu kesempatan lagi yang penting untuk kita ketahui. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah saya punya penyakit, sembuhkan penyakit saya ini ya Allah. Saya ingin beribadah kepadamu dengan sempurna ya Allah. Mohon kepada Allah SWT. Ya, saya yakin Allah SWT akan berikan ijabah kepada ibu SWT. Dan semoga ibu juga dimudahkan dalam melaksanakan ibadah hajinya. Saya kembali saya ingatkan, banyak berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan ibadahnya. Dan Allah menyembuhkan penyakitnya. Wallahu a'lam bissawab.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih jawaban untuk Ummu Abdullah di Bekasi khususnya. Dan pada umumnya kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Untuk berikutnya kami akan mencoba kembali mengangkat beberapa penelpon di 0218236543. Silahkan kami angkat penelpon yang kedua. Halo. Assalamualaikum.
Halo.
Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya mau tanya ini dari Ibu Eni di Padang.
Silakan Ibu Eni.
Mau tanya ini Ustaz, kalau kita ingin umroh, kan katanya kalau perempuan harus ada
mahram.
Iya, mahram. Hmm. Tapi di sini yang saya tahu itu bisa perempuan sendiri. Nah, saya ada niat, tapi suami nggak bisa gitu loh, Pak Ustaz.
Mm-hmm.
Terus, dengan siapa? Itu aja, Pak Ustaz.
Oh,
solusinya
ya.
Gimana gitu?
Solusinya ya, Bu ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya, ditunggu nasihatnya.
Iya.
Silakan Ustaz, Fadhil.
Baik, Ibu Eni ingin bertanya tentang bagaimana saya ingin berumrah, kemudian suami tidak bisa, ya, atau mungkin baik di segi kesehatan atau kesibukan, ataupun mungkin dari sisi materi tidak memiliki kemampuan untuk menemani. Yakinlah Ibu, sesuatu yang diperintahkan Allah itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita belum punya mahram, bersabar sajalah, ya, karena ulama kita dan saya lebih condong memilih pendapat disyaratkannya mahram, ya, atau disyaratkannya mahram bagi perempuan untuk berumrah dan berhaji itu, karena perjalanannya sangat jauh, ya. Oleh sebab itu bersabar dulu, berdoa kepada Allah SWT, ya, semoga Allah SWT memudahkan kepada suaminya, baik kalau kesehatannya atau kesibukannya ada waktu luang diberikan Allah untuk menemani ibu, ya, ataupun kemampuan dan materinya diberikan Allah SWT untuk menemani ibu untuk berumrah. Bersabar saja, insyaallah ibu sudah mendapat nilai pahala dari si Allah ketika ada niat untuk itu, ya, kemampuan untuk berumrah sudah ada, tapi memang muhrim atau ya, mahramnya belum ada, belum mempunyai kesempatan untuk menemani, kita perlu bersabar. Karena sesuai dengan dalil-dalil yang dijelaskan para ulama kita, bahwa mahram untuk melaksanakan umrah dan haji itu satu hal yang mutlak, ya. Walaupun sebelum telah kita jelaskan, untuk berhaji ada yang berpendapat kalau berangkat seperti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau melalui sebuah kelompok atau jamaah yang dipenuhi, ada orang-orang yang siko dalamnya, ada mengecualikan itu. Tapi Allahu a'lam, kami lebih memilih pendapat ulama yang mensyaratkan, salah satu syarat bagi umroh, wajibnya umroh atau boleh melaksanakan umroh bagi wanita atau berhaji adalah memiliki mahram. Karena di dalam syarat untuk berumroh atau haji itu adalah istita'ah. Walla'alannasihjul baiti man istita'ilai sabila, istita'ah. Kalau wanita belum punya mahram berarti dia belum istita'ah, istita'ahnya masih kurang. Wallahu a'lam bisawab.
Taib Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya untuk ibu yang bertanya khususnya. Dan kita semuanya yang menyimaknya kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami angkat kembali penelpon yang ketiga. Silahkan di 0218236543. Halo.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana ini?
Dengan Ahmad Mataram.
Silakan Pak Ahmad pertanyaannya.
Iya. Afwan Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Anak pernah dengar Ustaz yang di atas tahun untuk mu'anas bisa pergi umroh tanpa ihram, tanpa
mahram.
Mahram, ya. Nah. Iya. Mungkin itu aja Ustaz pertanyaan dari anak. Minta penjelasannya Ustaz ya.
Oh, bisa umroh tanpa mahram, bagaimana penjelasannya ya, gitu?
Iya, tanpa yang 50 tahun ke atas Ustaz.
50 tahun ke atas bisa umroh tanpa mahram.
Naam.
Iya. Ditunggu jawabannya, Pak, ya.
Naam, naam. Syukran, kasir. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk berhaji, secara syar'i kita tidak mendapatkan pengecualiannya. Tapi kalau di dalam agama, wanita-wanita yang sudah tidak punya hasrat lagi, itu masalah hijab. Ya tidak wajib bagi mereka untuk menutup muka mereka. Ya, penting mereka tidak boleh berhias. Itu dalam masalah pengecualian, dalam masalah hijab, iya. Tapi dalam masalah haji dan umrah, bahkan sebetulnya wanita yang sudah tua itu lebih butuh kepada mahram, karena dia akan banyak masalah, perlu dibimbing, perlu dituntun, perlu di ini dan seterusnya, ya kan. Kalau dalam umrah secara prakteknya itu lebih butuh, ya. Tapi mungkin izin yang ada di Saudi Arabia atau untuk mendapatkan visa mungkin saja dibolehkan. Karena dia sudah tua, ya, dari sisi keselamatan, gangguan lelaki dia sudah tidak dikhawatirkan lagi, begitu ya. Mungkin dari sisi itu. Tetapi wallahu alam, sesuai ilmu yang saya miliki, dalam berhaji dan umrah itu tidak ada pengecualian bagi wanita-wanita yang sudah tua, tidak perlu pakai mahram lagi untuk berhaji dan umrah. Ya, bahkan dalam prakteknya kita katakan tadi, justru mereka itu lebih butuh sebetulnya untuk dibimbing saat umroh, saat sa'i, naik mobil, kadang-kadang sudah tua, maksudnya ya tua, banyak harus banyak perlakuan khusus biasanya seperti itu, ya. Tapi yang dapat pengecualian di dalam agama itu masalah kewajiban berhijab menutup mukanya bagi wanita-wanita yang sudah tidak lagi berhasrat kepada untuk menikah dan seterusnya. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Dan akan kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat Ibu Leli di Dumai. Pertanyaannya sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, berapa atau kapan bagi orang yang diwajibkan untuk ikut kurban pada hari raya Idul Adha? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Silakan.
Maksudnya kalau untuk berkorban satu ekor kambing, kalau kambing itu umur sudah 1 tahun, kalau domba itu 6 bulan ke atas, kalau kambing 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, ya, kalau unta 5 tahun, itu. Dan syarat-syaratnya yang penting tidak punya cacat yang nyata, ya, nyata-nyata pada bagian-bagian tubuh dari kambing itu. Dalam satu keluarga, apabila satu kepala keluarga sudah berkorban, itu pahalanya bisa untuk diberikan kepada semua kepala keluarga yang lain, kepada anggota keluarga yang lainnya. Kemudian kalau mau berkorban, mulai di tanggal 1 Zulhijjah, dia tidak boleh lagi memotong kuku, mencukur atau memkumis, tanggut dan mencabut bulu ketiak dan bulu anah dan lain-lainnya. Itu bisa panduan nanti. Jadi untuk korban itu ukurannya 1 kambing. Boleh untuk 7 orang digabung dengan sapi. Boleh untuk 7 orang digabung dengan sapi, untuk seekor sapi bisa 7 orang. Kalau mau lebih, dia memiliki kemampuan untuk satu keluarga, dia mau berkorban 1 sapi, boleh saja. Karena Rasulullah SAW juga berkorban lebih dari 1, tapi minimalnya lah 1 ekor kambing. Adapun kebiasaan ada orang berkorban 1 ekor ayam, nah itu tidak ada ya. Yang paling minimal itu adalah untuk korban yang disebut korban gitu ya, yang ibadah yang disunahkan pada 10 Zulhijjah sampai 3 hari berikutnya, itu adalah 1 ekor kambing minimal. Kalau kambing itu berumur 1 tahun, kalau domba berumur 6 bulan ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada tambahan jawaban dari Ah Ahmad yang tadi bertanya tentang dalil apakah nabi-nabi telah diambil sumpahnya oleh Allah SWT untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu penjelasan dalam surat Ali Imran yang tadi saya sebutkan, surat An-Nisa, itu keliru. Dalam surat Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin tsumma wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Ketika kami mengambil sumpah para nabi-nabi, tatkala datang kepada kalian dari kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang bersama kalian, la tu'minan nabihi wa la tansuruna, sungguh kalian akan beriman dengannya dan kalian juga harus membantu dan membelanya. Qala aqartum akhadtum ala dhalikum isri, qalu aqrarna. Lalu Allah bertanya, apakah kalian telah mengakui ini? Lalu akhadtum ala dhalikum isri, sumpah itu, qalu aqrarna. Mereka menjawab, kami mengakuinya Allah. Ini salah satu dalil yang tadi kita sebutkan, yang salah dalam menyebutkan nama suratnya itu, surat Ali Imran, yaitu yang Allah sebutkan tadi, yang dalam ayat yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah masuk, baik melalui pesan singkat maupun via telepon. Dan nampaknya pertanyaan dari Ibu Leli tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon diberikan ikhtitam. Fadol.
Terima kasih banyak para pemirsa dan pendengar yang telah ikut bergabung bersama kita pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada umur, harta, dan keluarga kita, dan memberikan kesehatan kepada kita, dan menjaga kita dari segala hal-hal yang buruk, baik buruk dalam hal perkara dunia kita maupun perkara akhirat kita. Demikian, terima kasih untuk semua para ikhwan kru yang bertugas di Jakarta maupun di studio mini SDI Imam Syafi'i Jember. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dan berkahi umur dan juga harta dan keluarga antum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.